Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, ika-7 na sa Hunyo, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mas pinalawak pa ng Armed Forces of the Philippines ang imbestigasyon hinggil sa narecover na bulto-bulto ng pera at cheque na nagkakahalaga ng 79 na milyong piso mula sa inabandonang safe house ng teroristang Maute Group sa Marawi City. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, ang tagapagsalita ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, ilang anggulo ngayon ang kanilang tinitingnan hinggil sa posibleng pinagmulan ng 52 milyong pisong cash at 27 milyong pisong halaga ng cheque na nakuha mula sa grupo. Nagalok na anya ng tulong sa Task Force Marawi ang ilang financial analyst para matukoy kung paano ito nakarating sa grupo at ang mga personalidad na tumutulong o konektado sa kanila. Narecover ang mga pera at cheque ng mga tropa ng Philippine Marines nitong Lunes ng hapon sa isang bahay na nagsisilbing machine gun outpost ng Maute Group sa isang parte ng Barangay Mapandi sa Marawi City. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na nanggaling sa pagbebenta ng illegal na droga ang pondong ginagamit ng grupo sa pagpapalakas ng kanilang hanaya. Nitong mga nakaraang araw ay sinabi mismo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mga elemento na ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS at hindi lamang Maute Group ang nasa likod ng mga kaguluhan sa Marawi City. Nasa ikatlong linggo na ang nagpapatuloy na pagtugis ng mga tropa ng pamahalaan laban sa mga natitirang miyembro ng Maute Group at ISIS at ang idineklarang martial law ni Pangulong Duterte sa buong Mindanao. Halos 200 na ang napaulat na namatay sa panig ng mga terorista, sibilyan at tropa ng gobyerno, habang mahigit 200,000 mga residente na rin ang nagsilikas dahil sa mga kaguluhan na nagsimula noong Mayo 23. Ilan sa kumpirmadong namatay ay mga dayuhan ng miyembro umano ng ISIS at lumabas ang ulat na 18 pa sa mga ito ang patuloy na nakikipaglaban sa mga tropa ng pamahalaan sa Marawi City. Inaasahang maisa sa pinal na ng Bangsamoro Transition Commission o BTC sa susunod na linggo ang panibagong bersyon ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL at target na maisumite ito ng maaga kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Moro Islamic Liberation Front o MILF Vice Chairman Ghazali Jafar, ang chairman ng BTC, nakatakdang magpupulong sa mga susunod na araw ang 5 miyembro ng Coordinating Committee ng Komisyon para sa pinal na pagre-repaso at pag-aproba sa draft ng panukalang batasa. Nitong Hunyo 2 ay natapos at nalagdaan na ng 5 komite ng BTC ang kanilang report hinggil sa mga pangunahing probisyon ng bagong BBL. Tiwala ito na papasa ang mabubuong panukala sa panibagong pagre-repaso na isa sa gawa ng tanggapan ni Pangulong Duterte bago ito tuluyang isumite sa Kongreso ngayong Hulyo. Ayon kay Karen Tanyada, ang Executive Director ng Gaston Ortigas Peace Institute at miyembro ng Third Party Monitoring Team ng gobyerno, ilang mahahalagang probisyon ang idinagdag ng BTC sa bagong BBL. Ilang mga konsultasyon ang sinagawa ng komisyon sa iba't ibang mga sektor dito sa Mindanao bago sinimulan ang pagbalangkas sa panukalang batas na siyang magiging basehan para sa implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan ng gobyerno at ng MILF noong 2014 na. Naaresto ng mga otoridad ang isang umanoy leader ng teroristang Maute Group habang bumabiyahe kasama ang kanyang pamilya papunta ng Davao City kahapon ng umaga. Ayon kay Senior Superintendent Alexander Tagom, ang hepe ng Davao City Police Office, nahuli ang sospek na si Casamora Maute sakay ng isang van sa isang checkpoint ng Task Force Davao at Davao City Police sa National Highway sa bahagi ng barangay Sirawana. Ang sospek na umano'y ama ng magkapatid na Abdullah at Omar Maute ay itinuturong mataas na lider ng grupo at nangunguna sa listahan ng mga kasapi nito base sa inilabas na pulyeto ng mga otoridad. Kabilang din sa mga inaresto ay ang manugang at anak nito at ang may bahay na si Uminta Romato Maute alias Farhana. Sinabi ni Tagum na unang naginala ang mga sundalo at pulis na nakatalaga sa checkpoint nang makita si Casamora na nakasuot ng face mask. Agad itong pinababa sa van kasama ang mga kaanak at nakilala ito sa ginawang beripekasyon ng Task Force Davao. Ayon sa driver ng van na kinontrata lamang ng pamilya, papunta sa lungsod ang mga Maute para umano magpagamota. Hawak na sa ngayon ng Davao City Police Office ang mga sospek at sumasailalim sa investigasyon na. Mahigit 200 milyong piso na ang tinatayang nalugi ng mga negosyante sa Northern Mindanao dahil sa epekto ng nagpapatuloy ng mga kaguluhan sa Marawi City at ng idineklarang batas militar o martial law sa buong Mindanao. Ayon kay Robertino Pizarro, ang pangulo ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry Foundation, namamayani ngayon ang pangamba sa kanilang sektor sa nakikitang mas matinding krisis kapag tumagal pa ang problema sa Marawi City. Kabilang anya sa matinding naapektuhan ay ang sektor ng turismo at serbisyo kung saan nanggaling ang halos 80% ng naitalang pagkalugi. Sa sektor ng kalakalan, ilang transaksyon na anya ang nakansela at maraming mga produkto ang nasira bago makarating sa mga pamilihan dahil sa matinding traffic sa mga highway dulot ng mga itinayong checkpoint. Sinabi ni Pizarro na ilang mga kumpanya na ang nagbago ng oras ng kanilang operasyon para maiwasan ang naturang problema. Umaasa ang grupo na hindi na sana tatagal pa ang problema sa seguridad at nang makabango na rin ang pagnenegosyo sa lugar. At sa balitang sports, nasa 80% na ang kondisyon ni 8th Division World Champion at Senador Manny Pacquiao 3 linggo bago ang nakatakdang laban kay Jeff Horn sa Brisbane, Australia sa Julio Adosa. Ayon sa Senador, halos naabot na nito ang tamang bilis at lakas para sa laban at nakatutok ngayon ang kanyang training sa wildcard gym sa lungsod ng General Santos sa mga sparring session sa. Bago sumabak sa gym, ay nagja-jogging muna ito tuwing umaga, paakyat sa kalapit na bayan ng Maasim, sa lalawigan ng Sarangani. Sinabi ni Pacquiao na magiging mas mabigat na ang training nito sa nalalabing 3 linggo sa ilalim ng supervision ni Hall of Fame boxing coach Freddy Rocha. Tiniyak niya na sakto lamang ito para marating ang 100% kondisyon bago tutulak ang kanyang kampo papuntang Australia. Samantala, kasabay ng kanyang training ay patuloy namang sinusubaybayan ng senador ang mga pangyayari sa Marawi City bagamat nasa recess ang kanilang sesyon sa Senado. Nakapagpadala na ng tulong ang senador para sa mga biktima ng mga kaguluhan na kabilang sa pag-aalaya nito ng nakatakdang laban na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.